Россия Федерациясы президенті Владимир Путин жұмға күнні яңа территорияларының Россия составына кіруі торындағы келешулеріні имзалау тантанасында қатнашашақ. Бұ турыда президентінің матбуғат секретарі Дмитрий Песков сөйледі. Ертеге Зур Кремль сарайында Георгий залында күндізгі сағат 3-те Россия составына яңа территорияларының кіруі турында келешулеріні имзалау тантанасы бола. Бұ шарада президент Владимир Путиннің зур шығышы болашақ, дейді Дмитрий Песков. Оның сөзлерінше президентінің федерал жиынға юлламасынан ойырмалы формат болашақ. Юллама үзі сыңырақ бола, оның датысы турында олдан хабар етілешек. Россия составына кіру турындағы мәсәле бойынша референдумнар 23 сентябрьден 27 сентябрьге қадар Донецкий һәм Луганский халық республикаларында, шулай ук Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә булды. Бюллетеннәрнең 100%-ын эшкәртү нәтиҗәләре буенча ДНРда тавыш бирүчеләрнең 99,23%, ЛНРда 98,42%, Херсон өлкәсендә 87,5%, Запорожье өлкәсендә 93,11% Россия составына керү өчен тавыш биргән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә 2025 елга кадәр Татнефть төркеме персоналына идарә итүнең яңартылган стратегиясе каралды. Директорлар советы утырышы бүген Казанда булды. Планлаштырылган көн тәртибе кысаларында утырышта катнашучылар 2022 елның 8 айында бюджет үтәлеше нәтиҗәләре белән танышты. Октябрьгә һәм быелның 4-нче кварталына бюджет нараслады һәм Татнефть эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләрне дә карадылар. Бүген Казан Идел буе федераль университетында «Хокукка хокук» деп аталған халықара юридик форум ашылды. Симпозиумда қатнашушыларына һәм қунақларына республика жетекшілігі есімінен Дәулет Советі рәйісі Фәрид Мөхәммәтшин сәлемләді. Парламент жетекшісі Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов есімінен фәнни біргәлікке мұрәжәғәт сүзләрін ирештірді. Форумда көтерілген проблема бүгінгі көндә айрыша актуаль. Хокук җәмгыятьнең һәм дәүләтнең таяну нуктасы булып тора, дип басым ясый президент үз сәлемләвендә. Татарстан Республикасы һәр вакыт әлеге фикерне хуплап килде һәм хәзерге вакытта Казан федераль университетына аны популярлаштыруда һәм алга алып баруда ярдәм итәргә әзер.
Бүгенге форум күп кенә юристларны бу Гүнер белән эшләүчеләрне, галимнәрне Казанга җыелды. 400-дән артык кунаклар көтәбез. Монда килгән белемчеләр бу мәсьәлә буенча. Бүгенге заманда таянып эшләргә безнең таләп һәм бурычыбыз юридик яктан халкыбызны якларга, республиканы, безнең Россия Федерациясен якларга, күп кенә конституция нормаларын, менә үзгәрткән конституция нормаларын 20-нче елда алар бүген бездән яклауны таләп итәләр. Дөресендә дә шул. Без горурланабыз. Безнең менә шундый әзер булган юристларыбыз, Казан университетыннан чыкканнары, бүгенге галимнәребез, монда эшләүчеләр, алар иҗтимагый үзәгебездә безнең үзенең өлешен кертәләр. Менә матур иттереп, форумны үткәреп, нинди нәтиҗәләр, нинди тагын ярдәм итәргә бу вакытта халкыбызга, Россиягә, Татарстаныбызга. Алар уртага салып сөйләнә торган, әйтә торган, күтәрелә торган мәсьәләләр булыр дип ышанам һәм үзебезнең Россия Федерация бердәмлеген саклап, күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, хокукларын саклап, матурлы иттереп киләчәктә дә яшәргә исәп корылган.
Форумның беренче көнендә шаралар Казан университеты базасында уза. Иртәгә дискуссия мәйданчыклары Иннополиска күчә. Программада экспертлар чыгышлары, мәгариф һәм фән, инновацияләр, карьера һәм бизнеска кагылышлы актуаль темалар буенча ачык дискуссияләр каралган. Бу укуйланда Казанда белем бирү оешмалары укучыларын хәрби хезмәткә әзерләүне оештырачаклар. Олар харби хизмет негизләре буенча билим алырга, харби патриотик тәрбия буенча чараларда катнашырга тиеш. Укучыларны гомуми билим бирү оешмаларында, харби патриотик яшьләр һәм балалар берләшмәләрендә һәм уку пунктларында харби гамәли спорт төрләре белән шөгыльләнүгә җәлеп итү күздә тотыла. Шәһәрнең спорт инфраструктурасы да файдаланылачак. Шулай ук башкарма комитет ятимнәр һәм авыр тормыш хәлендә калган балалар белән эшне оештырырга кушты. Аларны югары хәрби училищеларга салыячаклар. Карарның үтәлешен башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова контрольдә тотачак. Бүген Татарстан Милли музеенда Николай Катанов «Көншығышқа юл» деген күргізмә эшли башлады. Николай Катанов Казан университеты һәм Казан теология академиясе профессоры, Казан шәһәр музеенең тарихи этнография бүлеге директоры попечителе, күренекле этнолог һәм көншығыш белгече. Татарстан Милли музеенең өлкән фәнни хезмәткәре Миләүшә Хәйруллина сөйли.
Күргәзмә 2022 елда музей тарафыннан тормышка ашырылган Казан коллекционерлары циклы кысаларында оештырылган 4-нче күргәзмә һәм 19-нче йөздә танылган Россия төрки телләре белгече, император Казан университеты һәм Казан руханилар академиясе профессоры, чагыштырма тел белеме докторы, этнограф, фольклорчы Николай Федорович Катановның тууына 160 ел тулуга багышлана. Николай Катанов 1862 елда Тураков улысы Аскиз авылы янындагы Изюм җирлегендә дөньяга килә. 1876 елда Аскиз училищесын тамамлаганнан соң Красноярск шәһәре гимназиясына укырга керә һәм 1884 елда аны алтын медаль белән тәмамлый. Биредә укыган елларында ук Катанов галим буларак формалаша башлый. 1884-1888 елларда Санкт-Петербург университетының Көнчыгыш факультетында белем ала. Ә 1889 елда Батлов тәкъдиме белән Рус география җәмгыяте, Петербург фәннәр академиясе һәм Халык мәгариф министрлыгы тарафыннан Көнчыгыш Сибирьгә оештырылган фәнни экспедициядә катнаша. Аның составында Сибир, Монголия һәм Түркістанның җирле төрки халыклары телләрен һәм этнографиясен өйрәнә. 4 елга сузылган Көнчыгышка сәяхәте вакытында галим җирле фольклор, хикәяләр һәм узган юл хронологиясен төркәгән көндәлекләр алып бара. Әлеге көндәлекләре бүгенге көндә Татарстан Республикасы Дәүләт архивы фондларында саклана һәм беренче тапкыр тамашачылар игътибарына тәкъдим ителә. Күргәзмә 2022 елның 5 декабренә кадәр эшләячәк. Күргәзмәгә музей билетлары һәм Пушкин картасы буенча керергә мөмкин булачак.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы булачак.